Vaterjo und Herrjo, die da der Dom ist fertig, hat mir euch fast abwartet. Dann ist Kaffee, die dürfen wenn ich Weil der Tat in der Dom ist der Kaffee. Nein, das ist nicht, den wollen wir nicht für das Kaffee. Un es paziņoju, ka visi 29 darba kārtības jautājumi ir izskatīti komiteja sēdēs. Visi ir akceptēti, izdiskutēti. Un tad mēs varam vienoties par balsošanu. Ja? Tā. Par ilgas nodu teritorijas plānojuma un vides pārskata projektu apstiprināšanu. Ja deputātiem domas nav mainījušās, tad es lūdzu balsot par.
12.
Tas ir vienbalsīgi?
Vienbalsīgi.
Lēmums pieņems. Par zvejaspiesību nomu Vietas pagastā un balsojumu par
12.
Lēmu pieņemt. Par pašvaldības zemes iznomāšanu lūdzu piecerētā un ar iedomumu lūdzu balsojumu par
12.
Lēmu pieņemt. Par valstī piekritīgo zemes vienību robežu. Par kārtošanu šeit mums pagastā. Un ar iebildu mūsu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņems. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu vietas pagastā. Mūsu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņems. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu protas pagastā. Mūsu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņems. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu. Šeidenis pagastā. Un ar iebildu mūsu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmu pieņemts. Par pašvaldības mejā būvētā zemes nomas līguma pagarināšanu Šeidenis pagastā. Mūsu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības mejā būvētā zemes iznomāšanu Šeidenis pagastā. Mūsu balsojumu par?
12.
Pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētā zemes nomas pagarināšanu Neklēnas pagastā. Balsojumu par?
12.
Pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētā zemes iznomāšanu Rodes pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētā zemes nomas līguma pagarināšanu Bebernes pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētā zemes iznomāšanu Bebernes pagastā. Balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Pilskalnas pagastā nosaukuma piešķiršanu mūsu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamo īpašumu Reglēnas pagastā. Vienā viegluda mūsu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi šo noteikšanu zemes vienībai īpašumā Bebernes pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Pieņemts. Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienību daļā Bebernē un Neglēnē. Lūdzu balsojumu par?
12.
Pieņemts. Par apbūves tiesības izsoli uz īpašumu
uz
zemes īpašumu ilūkstē. Lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts par precizējumiem saistošos noteikumos. Kārtība tādā tiek izsūta atļauja vīnu, audēt par dzērienu, pārielu alkoholu, par dzērienu, ražošanā, ilūkstes, nodā. Lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts par grozījumiem domas lēmumā numuru 235 par vietas sociālā pakalpojumu centra iznomāšanu Sijā veselības centra. Viņa iebildu mūsu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts par grozījumiem domas lēmumā numuru 408 par medicīniskā aprīkojuma nomu Sijā veselības centra. Lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts par pārlīdzekļu nodošanu SIA ornaments bilance un pamat kapitāla palielināšanu. Viena vēbildu un lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi grāmatas pieņemts par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu ilūkstas novada administratīvajā teritorijā. Viena vēbildu un lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi grāmatas pieņemts grozījumu ilgas no pašvaldības 2018. Gada priekšā pēdējā saistošajos nosaukumos numuru 1 par ilgas no pašvaldības 2018. Gada budžetu. Vienā viegluda mūsu balsojumu par? Vēlas pieņems. Par pašvaldības nekustamā īpašuma subatē atsevināšanu no citās cenas un izsvaldes noteikuma atstrīt. Vienā viegluda lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglītības iestādes. Lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts par darba samaksu pašvaldības darbiniekiem 2019. Gadā. Lūdzu balsojumu par
10.
Pret?
Nav.
Paturās?
2.
Lēmums pieņems. Par darba samaksu novada domas deputātiem un atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai izveidotajām komisijām, darba grupām un rezidencijām. Ja nav iegūda mūsu balsojumu.
Vai mēs varam
balsot? Drīkstam balsot visi.
Jā, rezidenti jau visi. Ja nav.
12.
Visi kopā.
Par sadarbību ar notarbinātības valsts aģentūru īstenībā par nesadarbību. Jā.
Izbeigts.
Domēr balsosim. Par?
12.
Lēmu pieņems, līdz ar to visi darba kārtībā izskatīt, domas sēde tiek slēgta.